Din foarte multe puncte de vedere, expresia când sunt slab, atunci sunt tare, putea să fie tema celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. În această a doua epistolă, Pavel se vede atacat, contestat de către cei din Corint, la un moment dat chiar a trebuit să plece din mijlocul lor, așa că întreaga epistolă este un soi de apărare a apostolatului său, nu era în cea mai confortabilă situație, el însuși s-a recunoscut slab și cumva nepregătit. Așa că în această epistolă, Pavel își pune inima înaintea noastră și ne prezintă câteva contraste, câteva paradoxuri care s-au petrecut în experiența lui. De exemplu, era în necazuri, dar în necazuri a găsit mângâiere. Era aproape de moarte când a descoperit viața. Iată, a ajuns slab și în slăbiciune a descoperit tăria. Astăzi ne uităm la acest paradox inevitabil al vieții de credință. De altfel, v-am spus că în viața de credință găsești astfel de paradoxuri pentru că experiența umblării noastre cu Hristos este, dacă vreți, o experiență inversă față de valorile și față de experiența oamenilor în lume. Ce înseamnă când sunt slab, atunci sunt tare? Primul adevăr, Dumnezeu controlează slăbiciunile noastre în suveranitatea sa. Când ne uităm la pasajul acesta, nu poți să nu vezi că deși vorbim despre un sol al satanei și asta i-a făcut pe mulți să creadă că vorbim despre un om care i-a stat, dacă vreți, cu sula în coastă mai mereu, cu toate acestea însă, dincolo de ceea ce s-a putut vedea de imediatul experienței lui Pavel, descoperi suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul care i-a îngăduit lui Pavel să aibă descoperirea și de a ajunge în al treilea cer, și nu avem niciun dubiu că Dumnezeu i-a deschis cerul în felul acesta, e Dumnezeul care i-a dat un țepuș. Dragii mei, în sine, asta este o lecție pentru fiecare din noi. Dumnezeul care îți deschide cerul, e Dumnezeul care uneori te rănește, e Dumnezeul care lasă țepuși și în suveranitatea Lui, El știe să le controleze și pe una și pe alta. Depinde de palierul în care privești. Gândiți-vă, de exemplu, la experiența lui Iov. Dacă ai fi întrebat de unde a venit încercarea lui Iov, ai fi putut să spui de la sabeieni și n-ai fi greșit. Altcineva, la un alt nivel, ar fi putut să spună, păi, de la Satan, nici el n-a greșit. Dar altcineva, pe un alt palier, ar fi trebuit să spună că încercarea lui Iov a venit de unde? De la Dumnezeu. De aceea și când ne uităm la țepușul acesta, la strâmtorarea și slăbiciunea în care a fost Pavel, trebuie să descoperim aceste diferite paliere. Da, Dumnezeu în suveranitatea Lui s-a folosit de o slăbiciune, de un sol al satanei, dar Dumnezeul acesta controlează slăbiciunile noastre. Mai întâi, cred că ar fi util să definim acest țepuș. Expresia țepuș dă loc la multe imaginații. Unii, de exemplu, s-ar putea să se gândească la țepii pe care trandafirul arbe, depinde dacă vorbim de trandafir obișnuit sau de trandafir japonez, nu? Dar oamenii spun, a, păi, nu există trandafir fără țepi. Și atunci, așa, există și țepi. Nu, nu. Țepușul la care se referă Pavel este, dacă vreți, un băț foarte ascuțit, de multe ori avea un metal în față cu care se împungeau animalele de la spate constant ca să meargă acolo unde n-ar fi vrut să meargă. Este aceeași expresie pe care o folosește în Faptele Apostolilor, capitolul 9, când Domnul spune, ți-ar fi greu să dai cu piciorul într-un țepuș. Nimeni nu știe cu siguranță în ce a constat acest țepuș. Diverse speculații se fac, unii spun că cel mai probabil a fost o problemă de vedere în viața lui Pavel și sunt argumente în privința asta, alții îl cataloghează pe Pavel ca epileptic. Cert este că Pavel n-avea înfățișarea unui om puternic, ci mai degrabă unui om slab, timid, firav, extrem de vulnerabil. Eu cred că Dumnezeu n-a hotărât să știm cu precizie țepușul lui Pavel, încât fiecare din noi să ne putem identifica cu situația lui și cu țepușul lui. Dacă ar fi să ne întrebăm, care e țepușul tău astăzi? Care e țepușul tău astăzi? Unii ar trebui să spună singurătatea, alții ar trebui să spună boala, altor ar trebui să spună necazurile, alții ar trebui să spună fiecare din noi. Ei, dragii mei, fiecare din noi cu țepușul nostru ne putem identifica cu Pavel. Dar mai mult decât atât, vreau să observați că țepușul acesta îi aducea o durere constantă lui Pavel. Uitați-vă la timpii verbelor și veți descoperi că țepușul îl pălmuia constant. Nu era un mic deranj. Vedeți, una este să ți se strecoare o pietricică în pantof, spui, las că mă descurc cu ea până când ajung să găsesc o bancă. Și altceva este să ai o durere în picior care nu te lasă. E una să ai un absces dentar și să te doară dinții, dar spui, nu e nimic, iau tratament, mă duc la medic și trece. Și altceva este să-ți spună doctorul, ai o boală incurabilă, trebuie să te obișnuiești cu asta. Așa ceva s-a întâmplat în viața lui David. Nu vă imaginați că a fost o simplă boală, a fost o intervenție în viața lui, ceva dramatic cu care Pavel trebuia să se obișnuiască, să trăiască tot restul vieții lui. Și de asta țepușul n-a fost tocmai simplu. Mai mult, uitați-vă că destinația pentru care a fost dat acest țepuș ne este explicată în Scriptură. Ca să nu mă umflu de mândrie. Atenție! Nu vreau să acredităm ideea că dacă cineva are un țepuș, dacă cineva suferă, apoi sigurat ăla-i plin de mândrie. Nu, în cazul lui Pavel, în urma descoperirilor extraordinare de care a avut parte, Dumnezeu s-a uitat în viața lui Pavel și ciudat a văzut o potențială mândrie. Și din pricina aceasta, vă rog să rețineți, Dumnezeu în suveranitatea lui a spus, eu de un om mândru nu mă pot folosi. Și pentru că am nevoie de Pavel, prefer să-i las un țepuș ca să mă pot folosi de el. Găduiți-mi să vă spun în paranteză că în sine momentul acesta ne poate ajuta să înțelegem cât de mult urăște Dumnezeu mândria. Da, citim în Scriptură, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și avem senzația că Dumnezeu spune, mă, nu-i bine să te mândrești. Nu. Când Scriptura spune, Domnul, stă împotriva celor mândri, e ca și când spune, urăsc din răsputerea asta. Și când l-a văzut pe Pavel că ar fi fost tentat să se laude și să se mândrească cu descoperirile sale cerești, a spus, nu-i plăcut, dar las un astfel de țepuș. Dar e important să mai mergem un pas mai departe și să descoperim felul în care Pavel a dorit să scape de țepușul acesta. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că fiecare din noi, atunci când trecem printr-o situație dificilă, printr-un țepuș al nostru, fiecare din noi ne simțim legitimați să spunem, Doamne, ia-l! Și noi am putea să ne uităm la episodul acesta și să ne întrebăm, a greșit Pavel că s-a rugat? E suficient să te rogi de 3 ori? Sau a răspuns Dumnezeu rugăciunii lui Pavel? Cert este un lucru. Fiecare din noi, atunci când trecem printr-o anumită situație de necaz, de strâmtorare, când avem un țepuș, Scriptura ne încurajează să îndrăznim să venim la Domnul cu el. Cuvântul ne spune în psalm, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta. Și dacă mă vreau să te încurajez să îndrăznești să vii la Domnul cu țepușul tău și să te rogi lui înaintea Domnului și să ne apropiem de tronul de har al lui Dumnezeu. Faptul că Pavel s-a rugat de trei ori și că Domnul de trei ori i-a răspuns, unii comentatori văd în asta un tipar al rugăciunii Domnului Iisus în grădina Ghețiman. N-am să spun că tot ceea ce depășește de trei ori e de acum în afara Scripturii, nu. Știți ce e ciudat însă? Că de câte ori s-a rugat Pavel, Dumnezeu a avut același răspuns. Harul meu îți este de ajuns. Dragii mei, e primul adevăr pe care trebuie să-l înțelegem. Dumnezeu controlează slăbiciunile noastre în suveranitatea sa. Al doilea adevăr. Dumnezeu nu doar că El controlează slăbiciunile noastre, ci în al doilea rând, Dumnezeu compensează slăbiciunile noastre cu suficiența sa. Vă rog să vă uitați atent în cuvânt, cuvântul ne spune, și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Uitați-vă, vă rog, la felul în care Pavel pune în scris experiența aceasta și nu lasă niciun fel de dubiu la faptul că Dumnezeu este Cel care răspunde rugăciunilor Lui. Și chiar dacă uneori trebuie să-ți răspundă nu, și nu este un răspuns din partea Domnului. Mai mult, parte din răspuns nu este, îmi pare rău, Pavel, te las cu slăbiciunea care o ai, ci parte din răspuns este această refocalizare a lui Pavel spre harul lui Dumnezeu. Și, dragul meu, când te rogi lui Dumnezeu, nu sta orbește să-ți răspundă cum ai vrea tu, ci fii deschis ca Dumnezeu să-ți refocalizeze viața, încât chiar dacă nu-ți ia țepușul și chiar dacă slăbiciunea rămâne, să descoperi suficiența harului lui Dumnezeu în slăbiciunea în care ești. Domnul este Cel care i-a răspuns lui Pavel și a spus, Pavel, nu-ți iau țepușul, dar am să mă arăt suficient ție cu țepuș cu tot. Dragii mei, lecția pe care noi trebuie să o învățăm este că Dumnezeu nu întotdeauna ne ia țepușul, dar întotdeauna ni se descoperă în suficiența harului Său. Slăvit să fie numele Lui pentru asta. Noi știm că Domnul Iisus când a venit pe pământ a venit plin de har și de adevăr. Și dragii mei, când noi L-am primit în inimă, să știți că nu L-am primit pe El minus harul. Noi L-am primit pe El, Cel care era plin de har și de adevăr. Întrebarea care persistă pe inima fiecăruia din noi este, Doamne, nu era mai simplu să iei slăbiciunea lui Pavel decât să îi lași slăbiciunea și să o compensezi cu har? Dumnezeu îți spune un singur lucru. E simplu, eu aș fi putut să iau țepușul pentru că eu L-am îngăduit. Dar L-am lăsat ca Pavel să învețe tot restul vieții să rămână dependent de mine. Dragii mei, asta e lecția. Vă aduceți aminte când Iacov s-a luptat cu Dumnezeu? Cuvântul ne spune că, la urmă de tot, L-a lovit în coapsă și pentru tot restul vieții, Iacov, arogantul, sigur pe sine, Iacov, șmecherul, am spune, da, Iacov, binecuvântat de Dumnezeu, a trebuit pentru tot restul vieții să aibă o infirmitate, un handicap, o slăbiciune, care să-l învețe să se rezeme pe Domnul. Este o mare diferență între a te resemna cu slăbiciunea ta și a te rezema în slăbiciunea ta pe Domnul. Să vă dau un exemplu. Tot toți știți că în familia noastră am avut-o pe Tușa Fibi. La 20 de ani s-a dus cu maică-mea la Târgu Mureș. Vederea a început să slăbească și un medic a trebuit să le dea un verdict dur. Dragile mele, niciuna nu era, nici mama nu era căsătorită, dragile mele, ea o să rămână oarbă. Vă puteți imagina la 20 și ceva de ani să vii cu un astfel de verdict, cu un astfel de țepuș? Din povestirea ei, mi-aduc aminte că a spus, după o vreme de frământare, am luat versetul acesta și am înțeles că harul lui Dumnezeu va fi de ajuns în orbia mea, încât niciodată n-am mai căutat nici la medici, nici la minuni. Mi-aduc aminte că urma să plece familia Ginga în America și tante Elena, cum îi spuneam noi, s-o mânghe pe Fibi, îi spune, dragă Fibi, las că mă duc eu în America, le prezint situația ta la medici și te chem să te vindec. Suna promițător. Fibi a spus, nu, eu am primit răspunsul din partea Domnului, eu sunt vindecată, gata. Harul meu îți este de ajuns. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care compensează slăbiciunile noastre fără ca să le ia. Și asta pentru ca să ne rezemăm pe El și asta pentru ca să își arate El puterea în slăbiciunea noastră și asta ca să-și culeagă El toată slava. O să vă dau câteva exemple de situații în care slăbiciunea a fost compensată de puterea, de suficiența harului lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la slăbiciunea numerică. Te uiți să vezi că bă, suntem și puțini și slabi, n-avem nicio șansă. Și de foarte multe ori slăbiciunea aceasta sau micimea numerică îi demoralizează pe oameni. Gândiți-vă, vă rog, la Ionatan, cel care, într-o anumită împrejurare, împreună cu cel care purta armele, s-au dus în tabăra filistenilor, părea un gest nebunesc. Cum ar fi putut Ionatan cu cel care purta armele să reputeze o biruință? Dar Ionatan spune extraordinarele cuvinte, nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să dea biruința printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Dragii mei, de multe ori m-am gândit la lucrul acesta când văd că se împuținează lucrurile. Și când văd că miercurea seara parcă de-abia mai pâlpâie un pic de râfnă. Și mă tem că odată cu ieșirea mea la pensie să nu îngropați. Îmi spun mereu, Doamne, în slăbiciunea asta scoate ceva frumos. Când ne-am mutat și v-am mai spus lucrul ăsta, când ne-am mutat din clădirea veche în demisolul acestei clădiri, mi-a dat Dumnezeu un verset care m-a făcut să fiu cu râvnă în tot ceea ce a însemnat perioada cât am stat în demisol. Și versetul acela era, și ce va prinde rădăcini de desubt, va aduce rod deasupra. Astăzi mă uit la această slăbiciune numerică și spun, Doamne, Tu poți o compensezi cu suficiența harului Tău. Există însă și o altă slăbiciune, e slăbiciunea vârstei și aici putem să vorbim fie de înaintat în vârstă, fie prea crud. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că Dumnezeu intenționat a așteptat ca Avram să ajungă îmbătrânit de zile, încât omenește vorbind să fie incapabil să procreeze și Epistola către Evrei spune că printr-un om aproape mort, Dumnezeu a compensat slăbiciunea lui cu suficiența harului său. Și o spun pentru cei care sunteți în vârstă și simțiți vârsta ca un țepuș, să știți că harul lui Dumnezeu compensează, nu o să vă mai facă tineri, dar harul lui Dumnezeu poate să compenseze handicapul acesta și să-ți dea tărie și să-ți dea putere și să te sprijinească în anii bătrâneții. După cum invers, gândiți-vă de exemplu la Ieremia, care brusc află de o chemare a lui Dumnezeu covârșitoare. Și Ieremia caută să se scuze, să spună: Doamne, nu vezi că eu sunt un copil? Nu vezi că n-am experiență, sunt neîncercat? Oamenii ăștia sunt împietriți, i-au respins pe proroci înaintea mea. Ce șansă am eu? Știți ce îi spune Domnul? Nu zice că ești un copil. Mi-aduc aminte că lucram la Strungu, nu eram un predicator, dar Dumnezeu a început să mă folosească la școala biblică, mai predicam pe la țară, când Biserica Speranța a organizat o săptămână de evangelizare. Într-una din serii a fost fratele Paul, l-am găzduit pe fratele Paul la noi acasă și în vreme ce stăteam liniștit și depănam anumite lucruri, sună telefonul și la telefon era fratele Truța, păstorul de atunci a Bisericii Speranța. Și spun, vi-l dau pe fratele Paul? Zice, nu, Cornisim, cu tine vreau. Și îmi prezintă o situație care în termenii mei mi se părea absolut imposibilă. Următorul la seara de evangelizare trebuia să fie fratele Nic Gheorghiță. Din nu știu ce motive n-a mai putut să vină, în criză s-a gândit la mine. Am acceptat provocarea. După ce am pus receptorul jos, m-am dus la Paul și am spus, Paul, acum ajută-mă. Și vă spun sincer, am crezut că îmi dă o schiță. Nu mi-a dat nimic. A spus, roagă-te. Ne-am rugat. A doua zi dimineața, el trebuia să ia trenul spre Oradea și eu să mă duc la Strungu. Și înainte să ne despărțim, i-a spus, Paul, dar eu ce fac? A spus, măi, lasă-i, roagă-te. Mi s-a părut aproape că sfatul lui părea un soi de ironie. Dar vă spun că m-am rugat. Și în drum spre Strungu, mi-am adus aminte de un cuvânt din Scriptură. În episodul mulțirii pâinilor, când cuvântul spune, este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Dragii mei, m-am încurajat pentru că m-am văzut băiețelul cu 5 pâini și 2 peștișori, 7 idei. Dumnezeu mi-a dat har. Și am văzut și eu ce înseamnă ca în slăbiciunea mea harul lui Dumnezeu să compenseze. O să vă dau un alt exemplu. Gândiți-vă, vă rog, la handicapul fizic pe care l-a avut Moise. Nu știa Domnul că Moise este cu o vorbire gângavă? Moise însuși recunoaște și slăbiciunea aceasta nu-i de ieri de azi. E ca și când, Doamne, n-ai știut că sunt gângav și Dumnezeu îi spune, cel care a făcut urechea, cel care a făcut gura și celălalt, să nu știe toate aceste lucruri, du-te că eu te trimit. Și, dragii mei, da, a avut ca ajutor pe Aron. Mă întreb și astăzi, nu era oare mai bine ca Moise să fie elocvent în toată prezentarea lui și când s-a dus la faraon să spună, lasă pe poporul meu să plece, nu era mai convingător? Dumnezeu compensează slăbiciunile noastre cu suficiența sa. Și așa lucrează Dumnezeu în toate privințele. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care Gedeon era complexat de faptul că era cel mai mic, era din o seminție neînsemnată, în plus el însuși era plin de frică și tocmai el să ajungă să bată pe filisteni. Dragii mei, Dumnezeu este cel care compensează slăbiciunile noastre cu suficiența harului său. Un ultim gând. Uitați-vă, vă rog, în versetul 10. De aceea, simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. În al treilea rând, descoperim că Dumnezeu este Cel care canalizează slăbiciunile noastre pentru slava Lui. După ce citești întreg pasajul, te întrebi, oare a schimbat ceva Dumnezeu în toată această împrejurare? Și cineva ar putea să spună, nu. Pentru că țepușul a rămas pentru tot restul vieții lui Pavel. Și totuși, dacă citești atent, descoperi că ceva radical s-a întâmplat, dar nu în preajma lui Pavel, ci în Pavel. Și aici e o lecție pe care vreau să o rețineți. Dumnezeu întotdeauna schimbă lucrurile, dar nu întotdeauna le schimbă în afara noastră, ci Dumnezeu întotdeauna începe prin a le schimba în lăuntrul nostru. Uitați-vă, vă rog, la diferența, la schimbarea radicală de abordare a lui Pavel. Pavel, de la omul care s-a plâns de țepuș, este omul care acceptă țepușul și spune, găsesc plăcere, nu în sine, în țepuș și în durerea lui, ci în ceea ce Dumnezeu știe să scoată din această neputință a mea. Vă aduceți aminte că m-am spus altădată că Johnny Erickson Tada, tânăra care a rămas paralizată de la gât în jos, într-o anumită împrejurare a spus, dacă mi-ar sta în putință, aș vrea să duc cu mine în cer scaunul cu rotile. Pentru că probabil că dacă n-ar fi fost el, nu știu dacă aș fi ajuns astăzi să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă reazăm pe El atât de aproape pe cât o fac astăzi. Dragii mei, Pavel a avut această schimbare de la el la Hristos. Dacă ar fi să o spun în alte cuvinte, atunci ar trebui să spun că Pavel s-a schimbat de la ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește, la vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Dragii mei, n-am să spun că una e greșită și numai cealaltă e bună. Dar este o schimbare radicală pe care trebuie să o lucrăm în viața noastră. De la, Doamne, fă ce spun eu, la, Doamne, ce vrei, aia fă Tu. Uitați-vă că Pavel trece dincolo de țepuș și face o retrospectivă a vieții sale și vorbind despre slăbiciunile lui, le numește în câțiva termeni, defărmări, nevoi, prigoniri, strâmtorări pentru Hristos. Dintr-o dată, Pavel înțelege că, indiferent în ce circumstanță a fost, el are de apărat o mărturie, că în contextul respectiv, cel mai important lucru nu era sănătatea lui, ci slava lui Dumnezeu. Dragii mei, spuneți dumneavoastră dacă asta nu e o schimbare extraordinară. Nu vreau să spun vreodată că nu-i legitim să-ți dorești sănătatea. Dar mai important decât sănătatea este și rămâne slava lui Dumnezeu. De aceea, când ești într-o anumită strâmtorare, spui, Doamne, sunt slab, dar dacă vrei să-ți arăți slava în slăbiciunea mea, sunt gata să o accept. Gândiți-vă, vă rog, în fiecare din aceste circumstanțe, dacă Pavel n-ar fi fost suficient de slab, ce s-ar fi întâmplat? De exemplu, când alții l-ar fi înjosit și l-ar fi defăimat, spuneți-mi, Pavel n-ar fi avut replică? Ba da. Și de foarte multe ori, cred că ar fi putut să dea replică puternică de tot. Numai am vaga temere că atunci când ar fi dat replică, ar fi ieșit el mai mult în evidență decât slava lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, în câteva situații limite în care a fost el și am menționat recent momentul când Pavel era în temniță și în temniță nu-i nimic mai umilitor decât să te vezi aruncat în temnița de obște cu picioarele în butuc în vreme ce știi că n-ai făcut nimic. Demnitatea ta este, dacă vrei, fărâmițată, orgoliul tău este, dacă vreți, făcut țăndări. Și cu toate acestea, Pavel, dacă n-ar fi acceptat slăbiciunea lui, ar fi mormăit și ar fi murmurat. Dar pentru că a acceptat să fie slab, a lăudat pe Dumnezeu și a mulțumit. Dragii mei, aici e secretul. Dumnezeu ne lasă să simțim slăbiciunea și suferința țepușului, dar să fim preocupați de slava lui Dumnezeu. El este cel care canalizează, El este cel care îndreaptă suferințele noastre și le transformă spre slava lui Dumnezeu. Poate cea mai frumoasă ilustrare a acestui principiu e suferința de la cruce. Pentru că atunci când te uiți la felul în care Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit, nu poți să nu recunoști câtă slăbiciune este acolo. Te uiți că un om niciodată nu-i mai neputincios decât atunci când stă atârnat pe lemn, în vreme ce alții râd de rușinea lui. Nu era un moment de mai cumplită slăbiciune decât să vezi felul în care răul răstignește binele. Și nu există moment de mai mare slăbiciune decât să vezi că minciuna câștigă în detrimentul adevărului. Că împărăția întunericului parcă lovește și fulgere în împărăția luminii. Dragii mei, dintr-un punct de vedere, jertfa Domnului Iisus Hristos este momentul de maximă slăbiciune. Pavel însă ia această imagine și spune că slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât tăria oamenilor. Pentru că când Fiul lui Dumnezeu era cel mai slab, prin slăbiciunea aceea, Dumnezeu a câștigat cea mai extraordinară biruință. E puterea crucii lui Hristos, care a frânt puterea întunericului și cea care prin Evanghelie și astăzi continuă să aibă putere în a schimba viețile și destinele oamenilor. Dragul meu, ăsta e tiparul lui Dumnezeu, asta e Evanghelia. Slăbiciunea lui Dumnezeu e mai tare decât tăria oamenilor. Dar dacă vrei să o guști, tiparul rămâne același. Trebuie să fii smerit, trebuie să te recunoști slab, trebuie să știi că ești fără putere, trebuie să accepți statutul de nenorocit, pentru ca strigând după ajutor să ai parte de izbăvire. Duceți-vă aminte de Petru care mergea pe ape. Și dacă n-ar fi fost momentul când a început să simte că se scufundă, încercați să vă imaginați de câte ori ar fi povestit Petru experiența umblării pe ape. A trebuit să ajungă la momentul în care să se uite la valuri, să simtă că se scufundă și când a pierdut orice fel de siguranță de sine, a spus simplu, Doamne, scapă-mă! Dragul meu, dacă ești într-un astfel de punct, simți că sunt pofte care te trag în jos, dacă simți că ai ajuns la capătul puterilor, dacă ești în cea mai disperată postură, dacă te recunoști slab, nu uita, când sunt slab, atunci sunt tare. Amin.